Aber er darf nicht auf die Bücher zurückgehen, Amin. Er darf nur la Evanghelia de la Matei, la capitolul 19, ultimele versete, dar să ne oprim asupra unui cuvânt peste care am trecut de trecute și probabil că foarte multe mulți de voi v-am spus unul dacă e chiar așa. Așa cum foarte multe din Evanghelii sau din cuvintele Evangheliei chiar vă puneți problema, oare chiar așa e? Adică, dar de obicei trecem despre ele fără să ne mai gândim, e așa cum e așa, că o fi. Și să vorbim despre, dacă, despre acest lucru, dacă chiar așa e. Știți că Mântuitorul le spune că de greu vor intra bogații în Împărăția Cerurilor și Petru zice, iată, noi toate le-am lăsat și ți-am urmat ție. Deci, nouă, ce ne va fi? Iisus le-a zis, adevărat vă spun vouă, că voi, cei ce ne-ați urmat, mie nașterea din noua lumii, când Fiul omului va ședea pe tronul sale sale, veți ședea și voi pe 12 tronuri vecând, pe cele 12 sfinții al Israel. Toate trecut aici, că ne-o fim aici, am zis, că ne-o fim aici. Totuși am observat o altă parte a versetului, mai departe, a versetelor care poate sunt mai importante să le vorbim acum și aceste lume pentru zile următoare. Și oricine va lăsa sau a lăsat frați sau surori sau tată sau mamă sau femeie sau sari sau case pentru numele meu, pentru cât însuțit va primi și viața veșnică, viața veșnică va moșteni. Și asta acestui cuvânt. Că cel ce va lăsa casă, mamă, frați, surori, etc. Așa nu însemnând neapărat că pe toate neapărat. Înțelegeți? Dumnezeu are și un înțeles calitativ și calitativ asupra cuvântului acesta, dar bine, noi ne întrebăm dacă viața noastră are valoare cuvântul ăsta, sau dacă numai despre alții vorba, sau numai despre apostoli care l-au urmat la propriu și l-au urmat mergând după el clipă de clipă și cui se mai potrivește și ne gândim că lucrul ăsta nu se mai potrivește decât poate cumva cădem așa ca zbor de sândejde și zicem, păi, am încercat să urmeze lucrul acesta creștinii din Ierusalim în primele zeci de ani, în primele decenii, dar nici ei nu l-au urmat de săvârșit, pentru că nu și-au lăsat casă și masă și frați și surori și tați și părinți și femeie și zicem, nici ei nu l-au urmat de săvârșit, pentru că au rămas în familie lor, dar au pus la un loc foarte. Dar locuiau în continuare în casele lor. Adică, nu și-au lăsat. Și atunci, cine a urmat cuvântul acestuia? Am zis, noi, păi, numai monahi. Numai monahi au urmat cuvântul acestuia. Deși să știți că nu e așa. Și nu așa trebuie să o luăm. Adică ei au urmat cuvântul acestuia, dar nu numai ei. Și atunci, cumva, îi se pare cuvântul desuiet, trecut, despre alții vorba, despre mine nu-i vorba, nu poate fi vorba, deci trebuie mai departe. Nu, să știți că nu e așa. Adică, faptul că nu e așa, o dovedește după aceea și învățătura întregii biserici de 1000 de ani și după aceea, după prima 1000 de ani, în continuare a bisericii ortodoxe, care spune, cel ce din pricin de evlavie își va lăsa soția sau soțul, deci din așa zisă de evlavie, că vrea să trăiască dezăvârșit de Hristos, acela să fie așa, 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 pedepsit și nu știu ce, și nu știu ce, și să... Și nu se încurajau asemenea, și nu credem pe oamenii aceștia, și aceștia, sfinții aceștia care au explicat aceste cuvinte și le-au temeluit așa canoanele, au greșit. Țin de temeiul bisericii, de rânduiala cea mare a bisericii. Și erau foarte aspri cu aceștia, așa zice, evlavioși, care lăsau copiii, își lăsau soțiile sau invers, își lăsau soții și plecau pur și simplu din pricin de evlavie. Nu, biserica era foarte aspră cu aceștia și dacă nu era o înțelegere între cei doi, dacă nu era o bună înțelegere și fiecare zicea cu bun acord, bine, du-te și promitea ție și lui Dumnezeu și înaintea întregii biserici, cel care rămânea în lume, că nu va umbla să caute alt soț, altă soție, și că nu va cădea în desfrânare. Și de obicei aceste lucruri se îngăduiau de-abia după ce ani de zile, poate cei doi au rămas în continuare împreună și n-au fost tentați să trăind în curăție. Și n-au fost tentați spre altceva și spre căderi în desfrânare sau spre a umbla cu altcineva. sau n-au căzut în depresie adânci, că, Doamne, ce familie suntem noi, cum suntem, dar de ce nu ne mai iubim ca înainte, cum ne iubeam noi când ne iubeam? Și pot trăi așa curat înainte și frumos și nici așa că tu pleci și acum puce la trăi să-ți ia, îmi pare rău, dar dacă ai copilă și zici bine, du-te, eu rămân aici, dar tu știi foarte bine că nu are cu ce trăi, nici asta nu se îngăduie. Deci, și n-au greșit acești sfinți care au dat parole foarte aspre, începând de la sinoadele prime și de la sinoadele locale, de la Elvira, de la multe alte sinoade, și ne-a pus și din răsărit, de la anii 300. Și sunt și din sinoade mai vechi al unor episcopi, de până anul 200 și ceva, 260-280, în care s-au reglementat lucrurile acestea, pentru că erau destui care făceau cuvântul clar, așa, de la sine. De acestea se bazau. Deci trebuie să-mi las toate și mă duc, am evlavie multă și nu știu ce fac, știți? Și tu zicând că faci bine, făceai și mult rău, multora. Și, adică ce bine și ce, pe ce se întemeia cuvântul tău și pe ce se întemeia învățătura ta și ceea ce spuneai tu când tu lăsai în urmă multă suferință, durere, lacrimi, copiii nemâncați și dar tu erai propovăduitorul Hristos. Nu. Și biserica n-a dăruit asta. Și asta, cum să zic, și rânduirile astea și panurile astea le-au făcut poate cei mai aspri dintre așeți, nu? Că de obicei și episcopii erau aleși dintre așeți, erau dintre monahi care le lăsaseră totul. Și totuși a zis, nu, dar aștia sunt cuiați. Pe tocmai că i-a lăsat totul, i-a trebuit să zică, da, toți, fugiți, umblați, faceți, rezolvați. Nu mai trebuie să stați. Și totuși i-a dat niște îndrieri foarte stricte împotrivă, chiar până a spate, dar din rândul creștinilor acestor care fac asta. Vă dați seama, deci se anatematiza. Era ca și cum ai zice, blestemați. Erau opriți la asemenea părășoare în primul rând și aceea, poate, preoții, dacă făceau asta sau alții, erau caterisiți. Adică erau lucruri foarte grele, nu se discuta că... Și atunci, la ce se referă, dacă toată gândirea bisericii și toată gândirea tuturor generații de creștini de sute și sute de ani, n-au văzut neapărat în asta rezolvarea cuvântului. Nu? Hai să ne gândim și la apostoli. Lângă apostoli au călătorit familiile lor în general împreună cu ei, în spațiile lor. Soția Mirelui din Cana Galilei era și acolo. Mirele din Cana Galilei era Simon Zelot, unul dintre cei 12 apostoli. Și era și ea între cei care veneau în spate. Mama fiilor lui Zebedeu era așa. Adică cum? Care a lăsat masă, casă, frasul lor, mame, tați. Păi mama era acolo. Adică se plinea de săvârșit cuvântul felul ăsta, cu plată, de acum nu mai vreau să-l văd. Acă în lumea monastică era rânduiala asta, pentru că vreau să urce spre o altă, aveau o altă așeză pe care și-o stabileau, o altă rânduială pe care... Monahismul era altceva, încercau asceză unică, specială, deosebită, aceea a însingurării, de aceea și vine monahismul de la monos, unul, singur, singuratic. Monahismul înseamnă contemplație, înseamnă singurătate. Acum lucrurile s-au mai diluat, s-au mai transformat și monahismul înseamnă primire de străini, totdeauna ușile deschise ale mănăstirii, n-au fost așa vremurile. Hrănirea tuturor, găzuirea tuturor, dar n-a fost așa, monahismul n-a început așa. A început ca o singurare, el a început ca un monahismul din lumea egipteană, care știți cum erau cei părinți. Știți ce făcea Arsenie cel mare când venea cineva la el? Cădea cu față la pământ și zicea, nu mă voi ridica de aici până nu voi pleca. Atâta, asta era discuția dintre, adică cu față la pământ, nu avea ce să discuți cu el, ce să discuți cu el. Și așa, așa cumva o luau ei. Deci ei chiar se lepădau de lume în sensul acesta. Ei se socoteau bolnavii lumii. Știți? Ei se socoteau bolnavii lumii. Ei se socoteau că au fost răniți de învățătura ce are în lumii. Au fost răniți de plăcerile lumii. Au fost răniți de frumusețea lumii. De frumusețea se înavăzi și cu dânsa și orientă inima. Și socoteau că așa este. Și găseau singura și unica. Deci ei ca niște smeriți pe capul. Nu ca niște mândri care noi suntem elita creștinilor și mergem acolo. Și ziceau, suntem răniți de toate cele ale lumii și nu mai găsim cale să ieșim după rănile care ne-au produs, că noi am gândit să ne rănească sufletele, lumea și toate ale lumii, încât nu mai găsim alte cale decât să ne singurăm și așa, în singurătate noastră și poate numai 2-3 întâlnirile din când în când, 12 cel mult, întâlnirile din când în când și ajutându-ne și să trăim așa în comunități fără nicio urmă de fără nicio ispită, fără nicio pildă de păcătuire clară a celorlalți, toți se ostenesc pe aceeași cale, toți se străduindu-se să îl câștige pe Dumnezeu, așa cumva să ne mântuim. Păsumele noastre spătimașă și orice ne-ar tulbura în afară. Deci ei plecau și așa este și în îndoiala monahilor. Ei pleacă din lume pentru că slav fiind, mă duc să mă mântuiesc. Monahii din Atos spun, orice ne-ați vorbit din țării, zic, noi ne-am intrat aici și nu îngăduim și ne bucurăm că nu poate intra femeia în Atos, nu pentru că femeia e spurcată, nu pentru că femeia, nu știu ce, pentru că noi suntem slavi, ne-am dat seama că suntem slavi și aici ne ferim și de abuții și de bani și, nu știu, și de invazia poporului, că nu pot urca în Atos decât 100 de oameni să intre în Atos în fiecare zi și 100 de oameni să iese în același timp. Deci în Atos n-ar trebui să fie decât 120 de oameni în tot Atos într-o zi, vizitatori. Și aceștia, împărtindu-se la atâtea mănăstiri, cât de cât respirabil. Înțelegeți? Adică 120 de oameni împărțiți la 20 de mănăstiri plus vreo 40 de schituri și 100 de chilii și de nu știu ce, nu e chiar așa. Adică nu... Deși, din dragoste, părinții mai îngăduie și cred că pe Atos sunt cam fiecare zi 300 de oameni. Sunt. Asta e adevărul. Deși n-ar trebui să rate. Vreau îngăduie și oamenii tot trag de ei și mai lăsați-ne, studiez în bibliotecă, vreau să văd ceva, vreau să mai stau, sunt. Am un copil bolnav și pentru asta se tot îngăduie și se tot îngăduie. Dar ei tot spun, noi aminte aici că suntem păcătoși. Voi puteți acolo, eu nu pot. Așa zic ei. Eu nu pot, eu stau aici și nu ies de aici. Sunt monahi în Atos, care n-au ieșit în Atos de zeci de ani. Și nu este nu pentru că noi suntem aici în elita lumii și taborul Hermonul și noi. Nu. Și că, slavă Dumnezeu, că n-am ieșit și n-a fost nevoie să ies, că aș vedea. M-aș întina, m-aș turbura, m-aș judeca, aș face răutăți. Nu. Și stă acolo. Înțelegeți? Asta a fost și scopul monahilor la început. Deci nu neapărat cuvântul, opinia cuvântului lui Hristos acesta, că cel ce va lăsa mamă, tată, frate, surori, case, mase, mese, tot pentru mine înseamnă numai monahism. Monahismul e o cale specială. Monahismul e o urmare a cuvântului Dumnezeu. După, de aceea nu toți sunt pentru monah. Nu toți sunt ca să fie monah. Trebuie să poți să fii așa. Trebuie să poți pe singurețe. Înseamnă singurare. Trebuie să-ți dorești pe singurețe, trebuie să-ți dorești toate rânduirile acelea monahale, trebuie să-ți placă slujbele, trebuie să-ți placă rânduiala, trebuie să-ți placă ascultarea, trebuie să-ți placă nu știu, problema, să stai voia, să vrei să stai voia, să urăști voia, pentru că ai văzut că e rea și că vrei să nu stai și să nu mai asculti de ea. Deci altceva, e altceva. Nu tuturor Dumnezeu așa uitați. Este calea lor, pe care ei și-au rânduit-o și Dumnezeu a rânduit-o în mod special prin pahomie și urmare la care a coborât Îngerul lui Dumnezeu și a dat rânduielile monahale. Deci, dacă o să intrați în orice mănăstire, mare și veche, mai ales cele din mănăstirile din Moldova, dar și în toate celelalte, din Grecia, din Rusia, o să vedeți, mai ales dacă, cum de exemplu în Moldova, sunt trei încăperi în fiecare navă a mănăstirii, a bisericii. Pronaosul, grobnița și după aceea Naosul, între pronaos și gromiță, totdeauna o să vedeți pictat pe o parte a ușii, deci înainte de cea în gromiță, care e camera din mijloc a bisericii. O să vedeți pe parte și pe alta a ușii, peste tot pictați Sfântul Pahomie și Îngerul. Îngerul îmbrăcat ca un monah, cu aripi, și Pahomie ascultându-l ce zice. Și acesta împingând un sur, așa cu toate regulile monahale. Cum trebuie să te rogi ca monah? Cum trebuie de la de a da la 300 și ceva, 300 în prima parte a secolului 4, Dumnezeu reglementează cu aceștia, cu monahii, cum trebuie și ce trebuie să facă. Nu s-a îngrijit special de ei de la început. Nu pentru asta, nu asta e rostul lumii. Nu asta e rostul lumii, dar ei sunt o categorie specială pe care Dumnezeu o ia în seamă și îi dă o rânduială. Și trimite pe arhanghelul Gabriel, mi se pare, el, care vine și le spune cum să fie îmbrăcat în monașa, așa să mă îmbrăcați, așa să faceți, așa să umblați, așa să fiți, așa să... Și le învață și de acolo cer monahismul acesta cinobitic, în obști și toate cealaltă. Dar până atunci n-a fost așa. Și atunci despre ce e vorba când Dumnezeu zice cer ceva de acasă, masă, frați, frori, și m-am arătat și la apostol că n-a semnat, nu semna ținerea în literă acestui cuvânt al Dumnezeu. Adică nu înseamnă neapărat o despărțire. Gata, deci trebuie să lași frate când îl vezi frate de sus pe partea alta străzii. Deci foarte mult, nu mai vreau să spun.
Da, ai luat cuvântul lui Dumnezeu.
Nu, e adevărat. Sau când vezi pe mama ta sau tatăl tău, că se întorc spatele sau să fugi sau să... Și ce mai mult, noi confundăm această fugă cu ceea ce făceau monahii, cu Cirina Pime în Paferică, a venit mama lor și ei s-au ascuns toți acolo în cameră, ca niște șoricei, și mama bătea la ușă și era rânduiala lor. Ei așa se bățeau, se însingurau, știau că dacă se își liniștesc chiar inima, se bucură, se înduieșează de cuvintele mamei, le este foarte greu să mai rămână în lume, acolo, puznicește, în monahismul acela ascetic. Și le venea să meargă acasă, să iară, să fie... Cum nu alesesele ei, alesesele alte cale. Deci nu era că țineau cuvântul lui Dumnezeu, neapărat că cuvântul ăsta, ce l-au auzit aici, era că trebuie să... Mamă, pleacă de aici, nu rog de văd, nu știu ce, cum zicea. Deci nu, ei țineau rânduiala monahală, pentru că Dumnezeu a binecuvântat-o și au hotărât-o așa, să o țină până la capăt. Deci, în primul rând, prima explicație este că nu trebuie luat în literă lucrul acesta, ci în duh, înțeles tu. Și atunci, mai degrabă, este un fel de lepădare de avuții și de oameni și de frați și de prieteni și de toate aceștia în sensul de vechi sfătuitori și vechi locuitori cu tine într-un anumit fel de a fi păcătos, într-un fel de a fi comod, într-un fel de a fi nepăsător față de Dumnezeu. De locuirea ta cu acești oameni care te duc spre o asemenea viață nepăsătoare față de Dumnezeu. Și atunci, vrând nevrând, cum și voi, foarte mulți dintre voi ați făcut într-o anumită măsură un pas în porunca asta lui Dumnezeu, în cuvântul ăsta lui Dumnezeu, că ați văzut că părinții, lasă mamă ce să te duci, lasă mamă ce să ce, lasă ce te spovedești, lasă ce te nu știu ce, și voi cumva ați început să nu mai ziceți tot, ați început să vă despărțiți, să nu mai vă spuneți toate, nu mai folosiți pe ei ca pe niște duhovnici, ca pe niște oameni care le spuneți tot. Și știți că lucrurile astea nu se pot spune, că ei nu o să înțeleagă. Și atunci se produce o răceală, ei o simt. Nu sunt anumită răceală, ei rămân părinții voștri, eu vin și nu mai despre ei la spital, duce despre unde, stare, nu știu ce. Stați cu ei până la sfârșitul vieții dacă e nevoie și sunt bolnavi și necăjiți. Dar între tine și el s-a rupt ceva și între tine și Tatăl Ceresc s-a legat ceva mult mai adânc. S-a rupt ceva, nu spre răceală, ci că el nu se poate ajuta aici. Este o despărțire, o anumită despărțire între felul lui de a gândi și felul său de a gândi. Este ceea ce zice Mântuitorul, exact ce zice Mântuitorul la acel om care vine și spune Doamne, lasă-mă întâi să mă duc să-mi rog pe tatăl meu și pe aceea voi veni după tine. Și Mântuitorul zice, lasă morți și-mi rog pe morți lor, tu vină după mine. Ce însemna asta? Nu însemna că tatăl său murise și era în copârșeu și da, lasă-l acolo în copârșeu, nu contează, tu hai după mine. Nu însemna asta. Însemna că tatăl era bătrân, era în vârstă și urma să stea în el câți ani urma să mai trească tatăl până va îngropa. Și el zice, Doamne, nu pot acum că tata îmi pune casc și după aceea să vin după tine. Când o să se termine toate astea, vin după tine. Și Mântuitorul spune, lasă moarte și îngroapă de moarte lor și de aici se duce și toți fiind cei mai pești pe dat cuvântul te duc. Că tatăl nu era de acord cu ce se propovedea Mântuitorul, nu-i plăcea ideile pe care le aducea el, nu priza la ceea ce auzea și pericolul era ca tânărul stând acolo împreună cu tatăl său în continuare să piardă și el râvna și căutarea lui Dumnezeu și până stătea lângă 7 ani sau cât ori fi stat până trebuia să moară tatăl și să-l și îngroape, să aibă liniște, îl pierda și pe Mântuitorul, că nu era mult timp în care Mântuitorul era în lume, că mai avea un an probabil cât până la răstignire și se pierdea și el până la urmă. Și ăsta era mort, lasă morți, adică morți sufletești care nu vor să se apropie de Dumnezeu, care nu vor să știe mai mult despre Dumnezeu, care nu vor să-L cunoască și să se lumineze mai mult de Dumnezeu, te desfați într-o anumită măsură de ei, fără răutate, fără să-i judești. Dar nu mai asculți de ei, nu sunt ei steaua polară a sufletului tău. Steaua polară a sufletului tău e altceva, se spune, și devine altceva, devine Hristos, devine învățătura Lui. Îi iubești ca pe toți ceilalți, fii la ei, dar nu mai sunt în mod special, nu știu ce, trebuie să-i asculți și să-i urmezi. Nu trebuie să-i asculți, îi asculți cele materiale, îi asculți că poate să fie mai bine ce să faci cu nu știu ce și unde să pui nu știu ce și cum să faci cu aia și cum să faci. Dar cele duhovnicești nu e poți să asculta. Pentru că tu ai cunoscut pe Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu într-o măsură mult mai mare, ai cunoscut o piatră vecioasă de valoare mult mai mare decât ce îți pot ei oferi. Ei tot vin cu o scoie ca mărâtă și zic, dar uite ce trebuie să zic pe asta. Ai văzut-o mai un diamant al Africii de în sud, mare, negru? Îmi pare rău, nu? Bine, frate, e frumoasă stai, e frumoasă, am putut tot, nu ai ce să zici mai mult de atât, dar tu zici de treaba ta. E un fel de despărțire interioară, dar nu o despărțire oficioasă, nu o despărțire răcoroasă, reală. E o despărțire igienică, o despărțire igienică în sensul că dacă mâna ta trece în ispită, ochiul tău trece în ispită, dacă piciorul tău trece în ispită, îndepărtează-te de el, de că nu mai poți să fii deschis complet până la capăt cu acești oameni, pentru că te poți și tu răși, te poți și tu îmbolnări, te poți și tu greși. Și atunci, mai ales să lucrurile acestea, trebuie să te desparți. Și până la urmă, e vorba despre această despărțire. Și e vorba despre această despărțire și de avuții. Deci, în sine, dependența de avuții, inima legată de avuțiile acestui vac, sunt rele. Nu avuțiile în sine. Că de aceea și zice Dumnezeu, iar cel ce se va lăsa casă, masă, frați, surori, toate și la alte, va lua în veacul acesta însuțit, adică eu am avuții. Păi cum dacă el îți rele să-ți mai dea avuții? Trebuie să nu-ți dea, că e ceva rău. Nu, va primi în veacul acesta de 100 de ori însuțit, iar în veacul celălalt împărăția. Deci nu avuția în sine e păcatul, greșala, ci dependența ta față de ea, legătura, știți cum sunt oamenii, știți cum suntem noi. Cum ia să vină în casa voastră că ne-a așteptat o moștenire a unui ceva? Știți cum încep tot, dar și mie, dar de ce, dar frate l-a luat, dar mie nu mi-a dat, dar nu știu, dar eu am un pe mama. Eu trebuie să-mi dea mai mult. Certuri, scandaluri, procese până la dânși, bătrâneți, ură. Asta, la asta duce dependența asta de avuții. Și lasă să întrebe Dumnezeu, trebuie să o lepez. De asta Dumnezeu nu i-a răspuns acelui frate care a venit și a zis, învățătorule, spune-i fratele meu să împartă avuția cu mine. Și Dumnezeu a zis, cine m-a pus pe mine judecător peste voi? Și pa începe să spună despre dezvacere, cineva să mergi cu... Și, oricum, ne învață Dumnezeu mai departe că trebuie mai bine să înăbuim, să lăsăm, să iertăm, să dăm altuia și ne cerem decât să ne certăm cu el, să ne batem cu el, să ne luptăm cu el. Asta ne învață Dumnezeu. Adică să... Mai bine să avem îngăduință și să lăsăm să ne lepădăm de avuția aceea decât să avem să încercăm cu fratele nostru. Lucru greu. Și să ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu că El ne va da de ceea ce avem nevoie. Asta cum ne învață cu Părintele Paisie, știți că explica Părintele Paisie a Gheorită, explica acest cuvânt și zicea că a avut o asemenea experiență când cei trei frați au moștenit o avuție și doi erau foarte, se pricepeau foarte bine la avuții și la părțești, erau țărani, experți. În fapt, știau unde e pământul bun, cum trebuie făcut, ce trebuie făcut, care e rău și care trebuie dat la unul care nu știe. Și când au împărțit avuția lui, i-au lăsat pământul cel mai rău, cel mai prost. Și ei au luat partea bună. Și ce ar fi trebuit să facă? Și cum fac majoritatea dintre noi? Se apucă la procese, la certuri, la scandaluri, până când îți ieși tu partea ta, dar nu e chiar așa rea. Și rămâi un țăran prăbătit până la nervățenie. Sau un om amărât, ca toți oamenii, cu certuri și cu scandaluri și cu viață de coșmar. Ca toți oamenii și cu coșmarul noaptea, că o să mor și o să mori în supărare de frații tăi și vai de capul tău. Cam asta se întâmplă. Și el povestea cum acel frate a ascultat de cuvântul Dumnezeu și a zis, bine, lau și lasă mie partea aia. Și după aceea, cum l-a răsplătit Dumnezeu, adică că Dumnezeu chiar răsplătește pe aceștia care găduie pentru el, și cum povestea el că la trecerea unui mare autostrăzi, pe acolo, pe la el a trecut. Și a cumpărat pământul cu sume mari și s-a dus și a devenit mare industriaș, că nu știu în străinătate, și erau doi toți ori antropodiți au rămas și pismeau pe ăsta, au zis, mă, cum nu e pământul ăla, dar ăsta. Și Dumnezeu a rânduit ceea ce ei au stricat. Știți, asta la asta îndeamnă Dumnezeu. Și de aceea, așa îi răspunde și fiul lui acela, fratele acela, zice, cine m-a pus pe mine judecător? Deci dacă mă chem pe mine la judecăți să-ți fac dreptate, să-mi dea și mie partea mea, și nu va veni Dumnezeu. Și Dumnezeu mai vine, te îndeamnă să îngădui, să lași și după aceea îți va răspăti El. Dar asta ține de credință, mare credință trebuie să ai. Să fie așa, că nu, că zicem, mă, dacă nu țin eu parte pe cine mă țin? Încerci, continui. O să fii tu veșnul, că tot te cerți până la sfârșit cu aia și te bați acolo în parte pe ei. Foarte greu să mergi pe calea asta. Dar Dumnezeu spune că cei care merg pe calea asta vor dobândi veacurile acestea de 100 de ori mai mult celelalte veacurile acestea, și dincolo împărăția. Și așa este, dar sunt foarte puțini care pot să meargă pe calea asta. Foarte puțini. Și cum am spus, nu înseamnă neapărat lepădare de toată. Deși uneori înseamnă și asta. Păi să ne gândim. Gândiți-vă la Iacob Salichis, un părinte mare din Grecia, o lăsase toate, bine au văzut să zice să lase, că el era să-l altul lichid pământului. A lăsat măcar mândria de a fi țăran investit în țara, casa lui și să strâng eu nu știu ce, să fie tâmplat, să fie orice, a lăsat orice. Și s-a dus la o mănăstire și era cel mai sărac oameni dintre oameni, dintre toți oameni, dar lăsând totul pentru Dumnezeu și orgoliul lui și mândrile lui și casă și masă și toate și rudenii, lăsându-le pentru Dumnezeu, oamenii au simțit asta. Oamenii simt asta și Dumnezeu îi face să simtă că acela chiar e un ucenic al lui Hristos, că acela chiar e un următor al lui Dumnezeu, a cuvântului său. Și zicea că, nu știu de ce, pur și simplu oamenii aduceau avuții nenumărate. În fiecare zi se umplea supatul, era plin de bani. Nici banca din Pireu nu avea să bani zilnic. Era plin de bani, dar până a doua zi, a treia zi, împărțea. Și că veneau alți oameni și doi și lara, și lara, și lara, și lara, și dispărea de supat. Iară Dumnezeu îi dădea, păi n-avea nimeni ca el. Prea simțit Daniel Stoienescu, la care a fost atunci, în toamnă, târziu, în iarnă era. A fost scos, el era preot la Prisor. Și cu niște manevre mai urâte, alți oameni care zic, l-au scos de acolo. De ce? Se dă mare preot în urma părinților la Senie, la mănăstire, tot plece, nu știu ce. Și i-au găsit niște motive de nimic. Și a fost mutat în sat prăpădit, amărât. El a zis, unde mă voi spune acolo? Și a fost el mutat, eu care avea băturat, pentru că săranic, om deștept, așa, și nici a venit la sine Europa. L-a mutat în Densuș. Densuș care nimeni nu vrea să pentru că era mare parte deja atât de răi fusese de preoții între timp și bișnițari. Unii dintre ei erau bișnițari, deci mergeau la sârg și făceau pe ce oameni aveau ce trăi. Și mergeau pe acolo, duceau și castofoane, nu știu dacă știți, în perioada înainte de Revoluție și după Revoluție cam așa. Și zicea, poate să trăim, dar n-am ce trăi. Și mare parte dintre oameni vieții de ei se pus la tot felul de secte, că ce să facă oamenii. Găsiseră acolo mai multă înțelegere, mai multă aplecare asupra spăriților decât la așa zis și păstori. Și au venit într-o asemenea stat în care nimeni nu dorea, păi dar ce acolo 50 de familii de oameni și restul strecuți la pe nu mă duc acolo. Și s-a dus și s-a pus și-a pus sufletul, a lăsat toate și deși el a lăsat fără să se certe, putea să facă scandal. El era cunoscut de toți erarii, să se meargă la acolo sus, să zică, păi da, eu, să dea cu numa, să... A zis, unde se înțelege acolo? Sunt în cizme de cauciuc, se plimbau acolo din sat și a început să vorbească oameni, a început să facă ceea ce trebuie să facă cu tot sufletul. Oamenii l-au iubit foarte, foarte mult. Eu am asistat la momentul plecării lui când l-au ales episcop, de acolo l-au ales episcop, știi? Și când au plecat, s-a strâns satul și au plâns toți, toți, de la unul. Și cui ne-a lăsat părinte, ei care până atunci, ce știu eu de căfrău, au plecat chiar popa nostru cu castofoane. Și chestia de asta. N-avea nici legătură cu un ierarh, cu un preot adevărat. Dar am simțit în el asta, țin minte că mergeam la o mănântare, că mergeam despre adânsul și mergeam la mănântare și în urma mortului era tocmai un om care trăise, fusese ortodox, trecuse la o anumită sectă și pe faptul morții l-au chemat. El să zică, părinte, am auzit multe de tine, eu cred că am reușit, hai să mă întorc și să mor cum trebuie. Și pe acesta mi-era înlopat și mulți erau în urmă în convoi și s-au apropiat unul dintre cântărești și au zis, părinte, eu eram numai teolog, dar era așa, zicea, mare preot avem noi. Zicea, vă spun, de când îți pietrele ăștia ale Densușului, nu s-au auzit asemenea cuvinte, că le vorbea părinții, vă spun, din patezii, din... Nu înțelege nimic, dar e extraordinar. Și oamenii aceia își puneau și avuțiile pentru el. Au văzut în el râvnă, au văzut în el o hotărâre pentru Dumnezeu. Lumea, parcă aveau drag să știa toate și numai era o bucurie noaptea asta dormiți la noi, părinții. Că aveau o casă amărâtă pe parvială, nu puteai să dormi de... No, ce s-au trei, noaptea asta la noi, dar la noi, n-avea 100 de case, avea 100 de case. Bă, lumea, putea dormi și mai bine decât în casă lui, că făcea oamenii aia orice să-i fie bine. Și toate le avea, 100 de frate, dacă zicea, fraților, să ne ridicăm să mergem, 100 de oameni veneau noaptea aia și pe capul el, adică n-avea 100 de frate, avea 100 de frate, n-avea 100 de mame, avea 100 de mame, toate cu plăcintuțe, cu nu știu ce. Și așa mulți, îmi spunea el într-o vară, m-am zis acolo și îmi spunea, părinte, cât creștigă cel mai bogat preot de nu știu unde, din țara din Cluj? Nu știu, părinte, cât creștigă. Părinte, eu câștig mai mult. Că vin oameni și nu știu ce, și vin și cei care vizitau biserica de Însuș. Și pe vremea aia, care era vreme, vremuri mai grele ca acum și banii se câștigau mai greu, 100 de milioane pe lună. Și toți au rezidit acolo, au refăcut tot, au cumpărat cuvântul de biserici, au vrut să înceapă să facă mănăstiri. Deci, veneau și nu avea ce face, patâță, și de la oameni, de la toți. Venea un sărac, cineva, un necășit, băga mâna buzunar, ce ieșa, aia era, dar puteau pe toți, ia-i toți, în afară, sunt, ia-i toți. Și așa, deci vedeam că se, așa este. Deci dacă lași totul și mândrile tale și pentru Dumnezeu le faci, bine, fiecare la măsura lui, că nu neapărat se întâmplă așa, mot-a-mot, la fiecare. Dar nu știu dacă îți folosește, poate unii sunt împătimiți de chestii de aceea și dacă îți dă chiar așa, o erază și atunci mai vine Dumnezeu cu înțelepciune, nu îți va da chiar atâta, îți va da, dar nu chiar atâta și nu așa. Sau poate nu-i rând de la ta să faci asta, dar în general se împlinește. Și oricine își va lăsa pentru Hristos și pentru cuvântul lui, numai din, își va lăsa puțin din subiectivismul lui, din iubirea lui numai pentru a lui și pentru puținul lui, și pentru avuția lui și pentru cățelul lui și pentru purcelul lui și pentru... Își va lăsa puțin din iubirea mică și îngustă și va trece puțin și va face porunca lui Dumnezeu iubirea față de toți. Oricine va face asta, oamenii vor simți și ei vor veni. Ei se vor apropia de acest om și vor simți că e omul lui Dumnezeu. Și ei se vor fi frați și surori și cu miile și cu sutele. Adică chiar se împlinește cuvântul ăsta dacă cineva îl face cu tot sufletul. Chiar se împlinește, numai că sunt foarte puțini care îl fac. Foarte puțini. Și foarte puțini care îl fac într-o anumită măsură. Dar și aceia primesc la măsura lor mică, care îi tot primesc. Tot nu-i lasă Dumnezeu. Dacă cei care îl fac la măsuri mari. Să știți că acest cuvânt se împlinește. Se împlinește și se face și îl vedeți. Și îl vedem. Deci, în primul rând, așa trebuie să o luăm. Să luăm acest înțeles al cuvântului. Nu neapărat că Dumnezeu îi cheamă pe toți să devină monahi. Îi cheamă pe toți să se puznicească. Sau că, cum am mai vorbit cu unii oameni care nu înțelegeau acest cuvânt, ne cheamă Dumnezeu să ne pismuim sau să ne urâm părinții, frații, să ne chiorâm urât la prietenii noștri, să... Nici o legătură nu are. Dacă prietenul nostru, că fratele nostru, că dacă îl prăznim astăzi pe Sfântul Simeon Nemania, marele, prima dată Ștefan Nemania îl chema în lume, prima dată țara sârbilor, împărata sârbilor, și după aceea monah la Tinandaru, păi icoana lor vestită, cea mai vestită, e a lui și a fiului lui, îmbrățișați, nu? Știți? Că e icoana lor. Ei stau îmbrățișați așa și în scundal este mănăstirea Filadelfă, făcută de ei. Deci el era Ștefan Nemania, viitorul semn Simeon, Simeon Nemania, bătrânul, avea un fiu Sava, care a devenit arhiereu, arhiepiscop, primul mare arhiepiscop al Serbiei, mare părinte, și care amândoi s-au întors cu Dumnezeu cu tot sufletul lor și fiul a întors pe tatăl cu tot sufletul spre Dumnezeu și s-au dus amândoi în mănăstire la Filadelfă și au locuit împreună și tatăl asculta de fiu. Că fiul era erat, era era preot, prima dată după era, și asculta. Era filie, tatăl asculta. Da, părinte, ce să fac? Așa. El era rege, fostul rege, adică nu... Și asculta și au putut trăi până la sfârșit împreună și deci nu semna că au cântat cuvântul lui Dumnezeu. Păi, dar nu te-ai lăsat tatăl, mă, cum? Nu te-ai lăsat tatăl. Nu am înțeles ce asta era. Ci legătura veche, pătimașă, păcătoasă, simplă, obișnuită, firească, de iubire numai paternă și numai de sânge între tată și fiu. Aceea cumva, pentru Dumnezeu, trebuie să o lași și să treci la o altă iubire mai înaltă. Și dacă și celălalt este acolo și celălalt gândește așa în după acesta, și mai bine. Și viața dintre tine și mama ta, așa cum la Sfântul Augustin, nu își amintește să fi trăit lângă cineva, să fi trăit un sentiment mai puternic de dragoste decât lângă mama sa, după ce mama sa l-a luat de acasă. Mama sa l-a lăsat să intre în casă, cât timp el a trăit în tot felul de erezii și greșeli. Era gnostic și era creștină, ortodoxă. Și l-a scos din casă. Deci, până ești trăiești în asemenea erezii și trăiești și cu amantă, trăia cu amantă. Coțitoare, zice-o pe vremea aceea, și avea și copil cu ea, la mine, noi să se intre în casă. Atât de asta a fost. Și după ce el s-a întors cu tot sufletul și și-a revenit și a venit în fire și s-a făcut omul lui Dumnezeu, era episcop de Ipona în nordul Africii și a venit mama lui pe la el și s-au reîntâlnit și el povestește că ducând-o spre corabie unde vrea să plece ea, atâta bucurie avea să vorbească cu ea și atâta înălțare să vedească a avut vorbind cu ea în cele duhovnicești, încât au simțit amândoi că s-au ridicat de la pământ. pur și simplu, se erau ridicat la pământ și vorbeau unul cu altul, dar înălțarea lor sfătească era infinit mai mare decât că s-au înălțat la pământ. Și el își aduce aminte că a fost unele cele mai frumoase întâlniri cu vreun om vreodată în viața lui. Și era mama lui. Deci n-au călcat cuvântul, ai călcat cuvântul Sfinte Augustine. Că trebuia să lași pe mama ta, de... nu e vorba de stat, e vorba de a rămâne totul la nivelul unei iubiri pătimașe sau obișnuite, sau care cere numai cele ale lumii acestea și ale veacului acestea și care te îndeamnă numai spre a te îngrijora și te-a îngrijit de veacul acesta și de puținătățile timpului acestea. Iar dacă această iubire și între soț, și între tată și copil, și între mamă și fiu, și între tată și fiu, și între... Dacă aceasta se transformă și poate urca spre o înțelegere duhovnicească asupra lucrurilor, atunci e infinit mai bine. Deci nu, Dumnezeu nu vrea rupturi, nu vrea despărtiri. Dumnezeu n-a venit, a venit să le spartă, el dau spune cu durere, eu am venit să le spartă de Tatăl Iisuse. A venit pentru că el a arătat dinainte, își dădea seama sau vedea dinainte, cunoștea că mulți vor crede. Unii vor crede, alții nu vor crede. Într-o casă unul va crede, doi nu vor crede. Și atunci mai de folos este celui care crede să se spartă sufletește de aceștia. Să-i ajute în viață, să le dea vinele, dar el să nu mai stea într-o comunie sufletească cu ei, necesitate, că nu-i folosește nici lui, nici lor. Numai certuri și supărări și scandaluri și neînțelegeri. Și Dumnezeu nu vrea asta, n-ar vrea asta, dar inevitabil se întâmplă acest lucru, pentru că oamenii sunt liberi și aleg fiecare unul așa și unul așa. Da. Păi... nici în caz nu trebuie să-l las să zici, a zis Hristos, îmi pare rău, eu mă duc să mă rog, tu mănânci și dă îngeri din cer. Nici în caz, că și-o trebuie să faci și să faci. Nu ai nicio legătură, nu trebuie să-i altceva. Așa cum am zis și despre avuție, deci nu avuția în sine e un păcat, adică nu e un rău în sine, ci felul cum te pătinești de ea și ce... ce mândrii cresc în tine și ce iluzii și ce gânduri de profit îți faci tu acolo și tot desucești și le învârtești, cum o să sporești tu și o să faci, o să trăiești. Acolo când Dumnezeu zice, nu poți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona, Mamona în traducere înseamnă profit. Profit. Deci nu poți sluji și lui Dumnezeu și profitului. Adică să-mi iasă profit, să-mi iasă ceva, cheșeful, să-mi iasă. Știu că tot capitalismul e întâlnit pe chestia asta. Nu am nimic cu capitalismul. Are rânduiala lui și pentru lumea aceasta e bun, așa e, pentru lumea aceasta. Dar nu poți sluji și unui așa altuia. Greu este să sluji și unui așa altuia. Foarte greu. Aproape... foarte greu. Deci asta vă mi-au altă dată. Deci asta vă mi-au altă dată. Da. Așa că sunt
Augustin. Adică am știut
că mamele
acela care
s-a întors el la... nu, ăștia sunt tari Dumnezeu. De ce și sunt și ce condiții și... Nu putem face legături de felul ăsta. Adică Dumnezeu hotărăște viața unui om, nu neapărat în funcție de viața altui om. Să știți asta. Deci nu hotărăște Dumnezeu viața. Să știți că mulți oameni au frică asta. Că dacă eu nu voi citi 5, voi ține plus, va muri fiul meu. Ai tot felul de frici de felul ăsta. Dar nu poate Dumnezeu să pună în balanță viața unui om pentru niște neputințele tale, că dacă astăzi nu merg la Sfânta Liturghie, fiul meu va muri. Nu! Asta nu înseamnă că trebuie să devin nepăsător și oricum, el îi pare lui, eu mea, eu prez, nu știu ce. Nu! Este o influență și este o legătură. Dar că Dumnezeu ne pune în legătura aceasta și vrea această influență ca să ne iubim unii pe alții. Dar nici în un caz așa. Adică pentru că eu s-a întors ca să-L ajute Dumnezeu pe Sfântul Augustin ca să fie liber. Ia, l-a omorât pe... da.
Dacă
nu era înțelegere. Da. Dacă era înțelegere și cei doi...
De exemplu, au fost Sfinți care pur și simplu au fost cei cum au fost Sfântul Alexe. Sau imediat după nuntă în
aceea... Da, dar știi că seara noaptea au vorbit. Și a spus. Mireasa mea, știi că nu am vrut chestia asta și că băi vine obligat și așa, trebuie să plec. Și s-au întrebat și au fugit.
Dar au fost și zis că au fugit
la spus. Sunt situații, sunt nenumărate situații. Asta nu înseamnă, au și pătimit pentru asta. Adică nu le-au fost numai bine. Știi? Dar copilă. Există rezultate, o pocăință, există, n-ai să faci. Acum, dacă tot au făcut lucrul ăla, nu pot ce să facem acum. Dar dacă întreba pe cineva, sigur, să-și am venit cu minte. Dar pentru că n-au întrebat, asta nu înseamnă că dezlegare nu trebuie să faceți toate prostile, că vreau să rezolve rețetă. Nu. Astea sunt cazuri excepționale, dar au și rămas cumva amintite și cunoscute și eu cel puțin cunosc de 4 cazuri în toată istoria creștinismului. 4 cazuri. Și noi tot dăm, da, dar pot? Deci, au fost, dar acum, ce să facem? Dar cunosc mii de alte cazuri în care oamenii au făcut așa și au luat lumea în cap și au făcut ei după capul lor și s-au făcut praf și pulvere. Adică viața lor s-a făcut praf și pulvere. Cum povestește Sfântul Ignatie Brâncianino, de acel monah rus, nu monah, acel țăran rus, care tot așa și-a părăsit de casă, a plecat din Jezlav, i-a umblut prin lume așa și fără rânduială, fără ascultare și se credea că a ajuns sfânt și la un moment dat i s-a tăiat mâna, să nu spui cum, a pierdut mâna și s-a lăsat la o mănăstire și acolo într-o mică răcliță. Și a zis că Hristos a pierdut mâna, e mâna de sfânt, mâna de sfânt. Și zicea la monah, când eu la mii de kilometri de părtare simt că voi pupați mâna. Și niște prostii de frăță și Ignatie, Brâncianino spunea, auziți câtă înșelare, auzit. Și ăsta și lăsase toate, era marele trăitor al Hristos. Și era? Nu, era, păi că ăștia sunt cum... Ăștia au fost cu zecile de mii și sunt patru acolo, care totul de-a patru. Asta că nu e asta problema. De ce Biserica Ortodoxă acceptă în tasă speciale să păstorească anumiți oameni de mai multe ori? Cum de mai multe ori? Da? Am auzit că și chiar de trei ori, sau de mai multe ori, nu, mai multe. Trei ori, pentru acest trei, au fost niște certuri și niște supărări. Pentru că împărația Bizanțului, împărația Domnului Țării Românești, din diferite țări, Rusiei, și-au dorit, din pricini politice, să facă căsătorii, să, deci la un moment dat, să strică relația cu Polonia. Nu mai aveai, nu, tu aveai o prințesă ca poloneză, nu, de ce o mai am? Și atunci, pentru binele țării, zicea că ne trebuie să căsătorești cu ungurul, adică, pentru ca să ne avem bine cu ungurii, să nu ne atace ungurii. Și făceau a doua căsătorie, deci este practic absolut politice. Și știți cum, cât de importantă a fost politica, istoria, mezumată și sprijinul ăsta. Cum și oamenii sărani simpli, o iei pe veta nu știu tare, care a buții. Și gata, nu discutăm. Și dacă s-o ieși brusc, eu zic să o las să iei pe aia altă. Și chestii genul ăsta. Cum părintele Arsenie Voca râdea de un grudea. La un moment dat stăteau la coadă prin timpul războiului, în anii 43-44, la sâmbătă, o coadă mare de oameni și... Ba nu, mai târziu. Deja a început chestiile cu colectivizarea. Mai târziu. Și venise comunismul și... Și la coadă stătea și unul Vasile, mi se pare. Care se căsătorise cu cea mai bogată fată din Gridiș, mi se pare, un sat de lângă Făgăraș. Și o lasă, nu am nimeni bogată, nu... Știți cum? Ăsta e omul viitorului, eu știu pe cine să aleagă. Știți cum? Și acum lucrurile se văzute așa, domnule, te căsătorești cu un informatician, te mai zici bine, cu un avocat, cu nu știu ce, nu cu ăla, nu cu ăla, nu cu ăla, nu cu ăla. Și așa se judecă lucrurile. Și așa și ei au luat pe cine credea că e mai avută și nu știu ce, și a venit perioada comunistă, ăștia erau socoliți chiar buni, au început persecuțiile. Și asta a venit zâmbetul la părinții Arsenie Voca. Deși părintele Arsenie îi spusese dinainte, mă, nu te căsători așa, mă, cu drag și nu a pentru sfătul omului și altă. Nu contează. Deci, părintele. Și când stătea acolo la coadă, departe a zis tare, ai văzut, mă, Vasile, dacă nu te-ai căsătorit cu femeie și cu avuție, acum suferă. Și el, o suferiță, l-a băgat prin pușcării, chiar bun. Chiar bun, acum. E chiar bun. Așa și, nu știu de ce am zis asta. A, cu căsătorie. Deci totdeauna a fost senzația asta, din diferite pricini. Dar... motivația absolută pentru care, numai în cazul în care se putea și Biserica Răsăritului îngăduia a doua sau chiar a treia căsătorie, deși a doua și a treia căsătorie nu o socoteau de căsătorie, era o îngăduință extraordinară pe care ți-o dădea Dumnezeu ca să nu trăiești în desfinare, pentru că nu se putea altfel și dacă erai sfătuit și răsfătuit să nu faci asta și tu totuși nu puteai și trăiești în desfinare, ca să nu trăiești în desfinare se îngăduia această legătură. Și se face o a doua sau a treia căsătorie care nu vă îndemn să o citiți, să vedeți cum e pe acolo și ce se spune. Adică ce rugăciune știți cum aici, încoronează-i pe ei ca pe frumos, lucruri mari, cu nădejde și cu dragoste, încoronează-i pe dâns și cu nuni, umblă pe acolo fericiți. La a doua și a treia, Iar pe aceștia care păcătoși nu au putut să se roage și nu pot să roage singuri. Și lucruri plăcii și rușine să le zice acolo. Îngălătul ei, nu uită de si până la sfârșit. Asta se zice la a doua și a treia căsătorie. Știți, adică nu se zice bravo, bine ați făcut. Nu, nu. Deci se... Și nici multe nu se mai fac și multe nu se mai îngresc ca la prima. Și după prima, după a doua și a treia, îmi se împărtășești 2 ani de zile. 2 ani de zile se împărtășește că e o pedeapsă așa, adică n-ai putut să te achizi, ca și cum ai zice, nu știu cum să spun, ai fost, ți s-a interzis, tu erai, să zicem, în... cum să-l explică ce se găsesc? Nu știu, ceva, închipuiți-vă că un om alege ceva, o prostie, părinții până la urmă îl primesc, îl îngăduie, dar 2 ani de zile nu vă găsesc eu de ei. Dar după aia zic, aaa, este de tâncă. Alte lucruri mai bune nu sunt mai de aia. Dar se întâmplă și acest lucru, această îngăduință s-a făcut și pentru neputința oamenilor, trupească, dar trăi în continuare curat, fără stărească nesunare, și pentru asta, și pentru că s-a văzut cum e slab în privința asta, dar și datorită răutății lumii. Eu n-am crezut lucrul acesta și n-am... Mai ales că femeile au nevoie de această căsătorie. Așa cum Dumnezeu avea nevoie de această a doua sau a treia căsătorie, pentru că lumea e îngrozitoare. Când rămâi singură ca femeie, nu știu, nu vă doresc să știți, dar ca femeie, dacă rămâi singură și acum e foarte greu, dacă e atunci în vechime, când pur și simplu de la vrăjitorie până la desânare, până la ești acuzat de toate și orice se întâmplă rău, aia singură de acolo, care face toate prostiile. Și răutatea e fi din partea femeilor, care o gelozește și zic, nu cumva e cu bărbatul meu, nu cumva, nu știu ce. Și e o presiune asupra ei atât de mare, dacă de ea și greutatea de a duce casă singură, mai ales în vremurile acelea, acum e mai ușor, de a duce casă singură în vremurile acelea și de a se gospodări singură, e atât de mare și atât de grea, încât am avut mai multe cazuri de felul ăsta, care le îndemnau. Nu faceți asta, lăsați, trăiți în curăție. Și era vorba de femei care trăiau la țară și ce spuneau săracile și ce greutăți aveau și cum năpădeau bărbații noaptea pe acolo. Asta te știu eu că trăiești în desunare, pe mine nu mă vrei. Că mi-au zis ăla că nu știu ce căpere l-ai primit și am primit de pe nimeni. Și oamenii vor să transforme într-o desunată, pur și simplu. Toți bărbații care nu se liniștesc în casă lor vin pe acolo. Că e sigur oricum și cred că îi place. Chestii de genul ăsta așa, urâte, și în care a trebuit la un moment dat să se certe, să se bată cu ei pe acolo din casă, să dea telefon la poliție. Lucruri grele, urâte. Și până la urmă s-a căsătorit cu un pensionar care se poate și ea să mai trăiască. Nu avea nevoie, nu era nicio pornire de sunare, nu avea nevoie de așa ceva. Dar n-a mai putut, nu se mai putea. Ne pădeau toate răutățile pe ea. Toate greutățile, toate urele, toată ura comunității, tot misterul pe care l-a spunea. Ce face ea singură noaptea? De ce nu vine ea nu știu unde? De ce nu știu ce? Acuze, vorbești, vedeți pe drum, împingeri, nu știu ce. Tot felul de lucruri urâte care până la urmă au dus-o și au zis, Părinte, mă căsătoresc. Bine, ce poți să-i zici? Nu te căsători. Dai, poți să zici, trăiește în mucenicie până la moarte, că e ca o mucenicie pentru ea, dar nu poți să-i zici nimănui să trăiască, să facă mucenicie de bună voie. Nu. Și atunci și pentru asta am găduit biserica. Nu numai pentru puțin să trucrească. Chiar dacă motivul ar fi aceea ca cei oameni să nu trăiască în concubinaj, nu mi se pare corect, orice om al bisericii știe că ei chiar și că să trăiți, vor trăi tot în concubinaj, ceea ce Dumnezeu a unit, Dumnezeu a spus, dar nu am vorbit despre asta, dar v-am spus, sunt situații care degeaba sunt noi așa de tași și ne dată cu Corina, fie că... Să nu ajute Dumnezeu să treceți voi din asemenea încercări ca să vedeți ce greuie. Sau soți care au rămas cu 3-4 copii, cum erau vechime, cu 5-6 iobagi amărâți, prăpădiți, care vrea să muncească multe ziua și noaptea și nu mai e până problema că... Ce să faci? Iau și el o altă femeie și ea cu 2-3, cum era Moromet, nu? Și el. El cu câțiva copii, ea cu câțiva copii, zon, nu își vreau cum puteau. Nu putem acuza pe noi și de păcat, vieții de ei. Așa au putut trăi, de asta a îngădit biserica, nu? Deci nu, biserica nu e așa nu știu cum să zic, o chestie austeră, dură, care privește de sus și zice, îmi pare rău, mori pe fratele seara acolo. N-ai voie. Dumnezeu e îngăduitor, Dumnezeu e răbdător, Dumnezeu ar vrea să fie așa perfect, dar iată că lumea e cum e. Și atunci s-a îngăduit așa. De ce se spune că Biserica Ortodoxă este singura care păstrează tradiția și dogmele nealterate, dacă însă și Sfânta Taina Păstării nu se respectă? Dar și catolici acum au marea pe care să facă chestia asta, știți? Adică se terminați. Se terminați și ei că nu știu ce să mai facă, mai ales că i-au ținut posticteze chestia asta. Și lucrurile acestea din primul mileniu s-au rezolvat așa, din primul mileniu. Ei după aceea le-au restricționat cu aspime după despărțirea lui Biserica Ortodoxă. Dar din primul mileniu se îngăduie așa. Și după aceea ei cumva au schimbat, când bisericile erau unite. Deci biserica întreagă a hotărât așa, cu îngăduința a doi, cele de-a doua și cele trei căsătorii. Și catolicii după aceea, după ce s-au despărțit, le-au restricționat foarte aspru și au devenit foarte aspru în privința asta. Au închis pentru totdeauna problema preoților ca să se căsătorească. Și acum știți că disperați săracii, cât de multe necazuri în lângă și de la desunări și păcate și nu, nu vreau să spun, se întâmplă acolo și câte acuze sunt aduse, pentru că oamenii nu sunt stare să trăiască în curăție, pentru că nu mai sunt preoți la măsura, poate celor din vechime care trăiau, care și uite, trăiesc ca în tot felul de păcate și atunci se pune foarte clar problema preoției, preoților se căsătorească în apus și aici sunt tentat să lase foarte mult mai multă îngăduință la și să se aducă Biserica Ortodoxă, care de fapt ține vechea tradiție și îndoială la bisericii, care de fapt după Duhul și după, nu-i după litera Lui Dumnezeu, ci în Duhul Lui Dumnezeu. Pentru că e ușor să tai cu, să zicem, așa, ca un faiseu.
Nu-i voie.
Nu-i voie, dar uite, ce faci în situațiile astea? Adică, e foarte greu să zici că nu-i voie. Da? Foarte, foarte greu, ușor să zici nu-i voie, dar e foarte greu să faci sau să-i explici omului sau să-l lași să sufere îngrozitor. Părinte, de ce securitatea nu l-a ținut închis mai mult timp pe Părintele Arsenie Boca? Foarte multe alții au fost închiși pentru mulți ani. În primul rând, se temeau de el, cum și zice persoana de spate, dar se temeau de el, cu el s-au întâmplat mai multe minuni, chiar acolo în închisoare și asta i-a tulburat foarte tare pe gardieri, pe toți aceștia care au trimis până la București semnale că, domne, ceva nu-i bine cu omul ăsta. Asta e un butoi de pulbere aici între noi, trebuie cumva să-l îndepărtăm, să-l izolăm la casa lui, să facem o altă soluție, că aici nu era la canal făcuse o adevărată mănăstire acolo în baraca unde erau ei, toți hoții și care erau amestecați, hoții cu desemnții politici și hoții îl iubeau și ar fi dat sufletul pentru el. Adică, și era devenit și rugător și oameni serioși. Ce facem cu hoții? Ce fac mănăstire aici? Și deci lucrurile acestea cumva i-au făcut să se turbure, au trăit până târziu acum gardienii care l-au obținut închis la Brașov și la Făgăraș și mai ales cei de la Brașov povesteau și povestesc și acum cei care mai trăiesc că au văzut cu ochii lor cum atunci când părintele se ruga noaptea și ca să înțelegeți de ce era frică și nu vreau să țină închis pentru că el, deci erau multe celulare cu, vă dați seama, știți cum e de la închisor. Celulare, se vede din toată, altă, prin gratii, vestul parte pe alta. Și în celula lui, stând, el rugându-se într-o de una noaptea, în mijlocul nopții, se deschidea ușa cu toate zăvoarele ei. Se deschidea pur și simplu. Și el nu ieșea afară. Dar bineînțeles că avea o redă de copii. Și nu înțelegeau. Oricâte puneau și orice legau acolo, se desfăceau și se deschideau. Ca o minune dumnezeiască, ușa se deschidea. Și vă dați seama ce tulburați erau și ceilalți care vedeau lucrurile astea. Și ce putea naște în ei, nu? În toți ceilalți. Și asta era foarte periculos. Și au toți mers la București, semnale, domne, se întâmplă ceva, le era frică să zic că o minune se întâmplă. Ceva subversiv se întâmplă cu acest om, nu știu ce, nu știu cum. Și au trebuit să vină mari securiști și șefi ai securității la București și și-au adus acolo, povestesc într-o noapte ei, și-au venit și soțiilor, care și ele erau, le spuneau acasă, soții, mai nimic, ce se întâmplă. Și-au venit și ele să vadă și toată lumea, și-au venit zeci și zeci de oameni să vadă într-o seară, frute cu securiștii cei mari, care zic, unde se întâmplă, domne, chestia asta? Au pus și lacă de lor specială, au făcut-o și trebuie, și tot așa, și în clipa aia, dacă au văzut că așa se întâmplă lucrurile, au zis, domne, omul ăsta oricum poate fugi. Nu știu, are alba fiarilor, are ceva. Trebuie să-l eliberăm, să-l ținem închis acolo, la filia lui, la... Și asta pe de-o parte, minunile care le făcea, l-a făcut să fie greu de ținut în închisoare și foarte, foarte periculos în puterea de influență asupra celorlalți. Și asta pe de-o parte. Și a doua, aș zice, era iubirea foarte mare a oamenilor din popor care au luat față de el, că cu zecile și cu sutele de oameni veneau pe la porțile închisorii, mai ales la Brașov, când era și după aceea la Uranus, la București, unde a mai fost, veneau pe la porți și tot lăsau trăiști cu brânză, cu nu știu ce, și trădeau câte zecile pe la uși. Și asta nu puteai să-i arestăți pe toți oamenii ăștia, nu puteai acum, ce, ai scris toată țara, ce să faci? Și asta a schimbat foarte mult închisorile și securitatea, dar era o rânduială foarte strictă. Și atunci își dădea seama că e mai greu cum acesta și nu prea au insistat pe ținerea lui închis. Și a insistat că, mai ales că Maica Zantira, care era stareța a mănăstirii, și cu toate maicile, și cu Părintele Dometie, Părintele Dometie care mai târziu o reface mănăstirea Râmeț, Marele Părinte Dometie, care era ucenicul lui și era călugărit de Părintele Arsenie Voca, după arestarea Părintele Arsenie Voca la o anumită arestare când a dus la canal, s-au dus la București cu nu știu cu zeci de oameni și ei și-au cerut într-un act lung și complicat să fie toți arestați și duși la canal împreună cu Părintele lor. Așa scris. Noi vrem să ne vedem Părintele nostru la canal și nu știu și eu. Și cum e bunia asta? Adică era ceva, nu mai văzut, era foarte complicat pentru ei. Și atunci îl mai eliberau, îl băteau, îl luau, îl înficoșau, puneau gărzi acolo, rezolvau altă treabă. Deci de asta s-a întâmplat cu Părintele așa, mai diferit față de alții. Plus că față de el n-aveau acuze foarte serioase pe care să le aducă, cum ar fi avut la Părintele Justin, care avea anumită apropiere de legiune și asta era, deci era... Dacă avea o apropiere cât de mică, cum a fost în altul de Bartolomeu, că a fost un frățigă de cruce, sau... Asta era ceva așa, ca și cum ai zis, domnule, păcatul absolut. Dacă ai chestia asta, ai încurcat-o. Ori el nu avea nicio apropiere față de legiune, oricât s-au străduit să scoate de la autătorii de munți, nu s-a putut scoate că are legături cu ei, că a vrut să-i ajute, că în afară de a-i spovedi și de a-i hrăni la mănăstire când veneau, nu a făcut nimic altceva. Și atunci nu avea o acuze serioase, decât că strâns oamenii și ai influențele astea lor. Asta era tot ce puteau să zică, adică ce să le zici așa, nu? Pentru ce să te închide, că te urâi. Ce să zici? Și atunci mai bine îl țineau închis acolo și tot terorizau cu veniri, cu plecări noapte, zi de zi, îl luau, îl aduceau, îl băteau, îl luau, îl aduceau, făcea tot felul de chestii din asta, prin care îl țineau, la un moment dat, pe toți cei care veneau la el, îi mai luau și îi scuturau și pe aceia și le făceau rău și... Și atunci părintele foarte mulți ani de departat și a zis, nu mai veniți. Nu mai veniți. Mulți mi-au povestit, cum le spunea să nu mai vine, că vor suferi pentru asta și încercau cumva să strice toată răduiala care era. Caut colegă de cameră într-un apartament din cartierul Mănășturi. Prețul chiriei este 65 de euro pe persoană. Pentru detalii sunați la numărul acesta. Dacă știți, îmi spune și vă dau numărul. Așa? Cum să înțelegem pomenirea Sfinților Catolici în Bisericii Ortodoxe, mă refer la Sfinții după 1054. De la unde ai văzut asta? Cine a văzut asta? Eu n-am văzut. Nu, există o... Să le ajute Dumnezeu vreodată să fie această unitate făcută de Dumnezeu, nu de oameni, și să fie ținerea rânduielilor și dogmelor celor vechi, a sinoadelor, și... Dar restul, acum, până va fi așa unire vreodată făcută numai de Dumnezeu, și nu numai cu ei, cu toată lumea creștină, nu avem ce să pomenim noi în plus și să... Ar fi o greșeală și ar fi o prostie. Așa cum a fost o greșeală, cât el de mare, îmi pare rău că zic, a mitropolitului Corneanu la Timișoara, atunci când s-a împărtășit el. A fost o greșeală pentru că ea a luat-o, adică... Nu știu cum să vă spun. E ca și cum... ce exemplu să vă dau? Ca și cum ai încercat să împaci doi frați, unul a luat-o mai pe o cărere mai rea și a încercat și unul rămas acasă și zice, hai, păcați-mă, hai, și să încerci să-l aduci pe cel cât de cât fugit pe alte cărări, pe calea cea bună și vorbești cu el și nu știu ce, și fiul rămas acasă, duce și în loc să-l pierde pe fratele celălalt acasă, acolo și să stai de vorba acasă, fratele se duce el acolo acasă al fiului și mănâncă cu el la masă și nu știu dacă am găsit o explicație pentru frumoasă și prea bună, dar oricum, prin gestul de a întârzia ca copilul și ortodoxă biserică pentru încă mulți ani. No, o să vă vorbim altfel despre asta. Așa, prin gestul. În exagerarea, prin forțarea lucrurilor, prin niște lucruri care nu se fac și nu. Dar e mult de spus și nu are din aia pas vorbim. De fapt, s-a blocat încă pentru mult timp, iar dialogul clar și viu, așa, în cel de biserică. Nu mă descurc, nu aveți timp acum. Dacă vreau și chiar simt că vreau să las pentru Dumnezeu, atâta cât simt că pot acum, dar atunci când fac asta puțin mai mult, apare teama că voi avea lipsuri din pricina asta, ce să fac? Mintea înțelege, dar sufletul nu pricepe întru totul. Să ai curaj. Dar Dumnezeu nu știe dacă lui nu-i face plăcere că tu ai lipsuri. Deci trebuie să fii lipsit și să mor de frig din afară și să nu ai ce mânca și Dumnezeu exact îi place de tine. Nu, deci nu asta e plăcerea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea suferința omului. Dar această lipsire de cel de, sau cum ar, nelipire de acele avuțile tale, de ceea ce ai tu, de lucrurile care ți-s foarte apropiate, să fie, să te deschizi de atunci când e nevoie să ajungi pe altcineva, când e nevoie să pui sfârșitul pentru altcineva, când e nevoie să, adică să ai disponibilitatea asta. Tu să fii pregătit să ai disponibilitatea asta atunci când Dumnezeu se poate în cale, diferiți oameni, diferite situații. Ce cere Dumnezeu să faci atunci? Nu neapărat acum să faci cinstit și lucruri, eu știu cât de... Te-a pus pe să faci niște lucruri neîncomenite. Nu. Numai să fii atent la acest minun ajutor și să ajuți cât poți să ajuți și să faci din poate Dumnezeu cât poți să faci tu cu tot sufletul tău și vrând nevrând o să te repezi. Vrând nevrând o să te repezi de toată dependența asta de cele lumii acestea. Nu neapărat de ele. Ai nevoie într-o anumită măsură. Și de dependența, de frica, de... Da, și aici ai mărescă și nu o să existăm acum. Miercuri la primul de film, de la ora 7, se a prezentat filmul Nostalgia, regizat de Andrei Tarkovski, în anul 1983. Film bun, film deosebit. Doi tineri care vor să se căsătorească pot primi necontare de la arhiereu să facă logodna separat de muncă, pentru că, normal, așa ar fi să se facă. Pe dacă s-a hotărât că nu se mai face. Nu, acum asta nu e pe genul. Nu vor fi. Părinte, în cartea Starosul meu Iosif Iisiasu este menționat un părinte care, deși căsătorit și cu copii mulți, a fugit fără acordul soției să se facă monah. Poate ați mai făcut referire la acest caz, dar cum trebuie să-l înțelegem? Păi oamenii pot face multe lucruri de felul ăsta, dar asta nu înseamnă că e neapărat bine. Că Dumnezeu nu o să-l trăznească pe omul din senin. Că nu... Că poate Dumnezeu va face cumva în timp și familia lui va putea trăi și el până la urmă se va împăca cu Dumnezeu și cu durerea inimii lui, că nu are cum să n-ai durerea inimii pentru ceea ce a făcut și amintirea ceea ce a făcut. Și până la urmă va ajunge și el, poate chiar și Sfântul Dumnezeu și ceilalți se vor mulți și ei. Asta e altceva, dar nu înseamnă că e un lucru bun. Deci nu-i chemare la Dumnezeu să face asta. Nu-și cer el să face asta. Nu vrea în mod special să face asta. De fapt, prin aceasta e minunat Dumnezeu și mare Dumnezeu, că, și prin această libertate extraordinară a creștinismului, că în orice condiție ai fi, oriunde ai fi, căsătorit, necăsătorit, mic, mare, gras, subțire, slab, oricum ai fi, tu poți să te mântuiești. Poți să ajungi la măsuri dumnezești. Asta este ceea ce a adus Hristos pe pământ. Nu niște reguli foarte stricte, niște locuri, numai aici te mântuiești, numai aici, numai aici, numai aici, numai așa, numai așa, numai așa. Nu, toți au acces direct spre mântuire și se pot mântui și lupta în primul rând este interioară și după aceea este exterioară. Și lupta în primul rând este o luptă de lepădare de cele ale dreapului acesta, adică de a putea să pășești tu peste ele, să fie ele, să nu trăiești tu pentru ele, ci ele să fie pentru tine. Când ai nevoie și cum ai, cum zicea un taximetrist, mai treceam de lângă ce case mari, zicea, mari. Și vive. Și el zicea, și eu știu avut oamenii ăștia să-și facă ținea casă. Și zicea că numai toți într-un pador, tot la o masă mănânci, tot cu o lingură și tot într-o vană de sper. Și gândea așa de simplu omul săracul. Că și schede Dumnezeu să ai o stă de cameră. Și treabă. Sau să ai, nu știu ce, linguri speciale și mese lungi, cât, nu știu ce. Pentru ce, Doamne? Și gândea omul, ei, omul acesta sărăcuț, cum era nevoie de, da, era mulțumit cu acela cât avea, cât putea. Și avea poate mai mult decât alții lepădarea aceasta și desprinderea de aceste bogății, de zeafele aceste. De ce de multe ori, după ce ai lăsat, ai renunțat la ceva la care țineai sau pe care ți-l doreai în numele lui Hristos, parcă încercările vin din ce în ce mai multe, omenesc este să-ți dorești un astfel de răsplată de mânghiere, dar mântuitorul pare să aibă altă socoteală, oare de ce? De cele mai multe ori, aceste lucruri se întâmplă atunci când faci pasul ăsta înainte de vreme. Știți? Foarte mulți oameni se grăbesc să facă o chestie. E ca și cum ai zice, afli că, să presupunem, că clar că tu vei fi răstignit. Să presupunem, nu știu, un moșenic din vechime. Un moșenic din vechime care află că va fi răstignit. Și el, dinainte, se duce și bate cu mâini. Uitați, răstigniți-mă, luați-mă acum, vreau acum să, că acum să pregătiți eu, acum simt eu. Nu, Doamne, când va vrea Dumnezeu. Este o taină, este o lucrare, este o vreme în care Dumnezeu te va chema spre anumite fapte, să știe El când se cheme. Și de cele mai multe ori oamenii fac niște... E foarte greu, e foarte periculos. E foarte periculoasă această alegere a noastră. Noi am ales, gata, de mâine, nu știu ce. Când sunt chestii care cumva depășesc obișnuita poruncă lui Dumnezeu. Deci nu vreau să fac, nu știu ce, nu știu ce, să hotărăști așa. Ei, din momentul acela vor veni și ispite și încercări. Și nu numai, acestea nu numai încercări și ispite neapărat de la diavol, ci asta dovedește că nu ești pregătit și că micile încercări care vin după aceea se formă monstruos de mare. Foarte, vai, vai, vai. Și vai ce greu e și vai ce... E ca și cum te-ai fi lovit la un deget, așa, să nu credeți că până atunci n-ați avut asemenea încercări. Dar acum ești lovit la un deget și acum orice de citatist se pare că iar m-a lovit. Până acum nu mă lumea deloc la degetul ăsta. Ba, până vei, m-a dat de seama. Ori acum, lițindu-ți ceva sau lăsând ceva, durându-te mai mult locul ăla sau încă nești pregătit, ca și cum ai fi cauterizat un loc, sau ai fi scos o măsea, mai se pare că tot timpul, băi, de ce mi-am pus de ori mâna pe fața asta? Au, iar mi-am pus mâna, au, dar eu nu pun mâna pe fața așa de des. Ba, spune tot așa de des. Numai că nu-ți dădeai seama. Și atunci așa zisele aceste ispite mai mari, după ce nu sunt adevărat chiar ispite mai mari, se întâmplă, dar nu are cazuri, ci în general, acum, făcând un efort mai presus de puterile tale sau mai mult și mai repede decât trebuia, și în general mai presus de puterile tale, nu că Dumnezeu nu vrea deloc să începe acea cale, dar cu măsură, cu răbdare, încet cu încetul. Tu, dintr-o dată, trebuie să arzi de tapet. Mai mult, mai sus, mai sus, mai sus, peste două zile și mai sus. E, atunci o să vină încercări. Nu că vine dracu, deși s-ar putea să mai vină și diavolul că zice, mă, uite, mândruleții sunt meritul ăsta. Și... Zice, Doamne, cum a zis la Iov, Doamne, am trecut pe fază pământului, n-am văzut pe niciunul vrednic așa. Și Dumnezeu poate zice, dar uite vrednic, vrea să te ostenești. Dă-mi după tine să te să încerc să vedem, chiar așa, domnitorii? Și atunci, la primele încercări, fuge de toate pământul și cărțuie. Și se repede și zice, Doamne, ce ne-ai tăi, ce ne-ai făcut, unde m-ai lăsat? Mai tare.
Cum știi care e momentul ăla când ești
pregătit să-L ajungi? Pentru toate poruncile Dumnezeu ești pregătit, dar să le faci la măsura la care poți face. Când, deci să știți că cuvântul ăsta cu răbdare, deci răbdarea voastră de mântuiți și fratele voastre, e mare, noi nu prea vă dăm în seamă. Sau acolo când zice, iar altă să mânți, a văzut acolo și acolo și acolo și la tot zice, cu grăbire s-a întâmplat, nu știu ce, cu grăbire s-a întâmplat, că a crescut repede și nu știu ce, cu grăbire au venit păsările celui și au luat-o, cu grăbire. Și numai la sămânță a fost în pământ bun, zice, și într-o răbdare au rodit 100 și nu știu ce, și 30 și 60. Adică răbdarea e foarte importantă, această strădanie de lungă durată, nașterea sufletului spre părăția lui Dumnezeu, spre părăția neclătită, cum zice părintele Sofronie, naște această sfembrăție pregătită și are foarte multă răbdare cu noi înșine. Tu ești, atunci când tu vrei să arzi etapele, e ca și cum, măi, zi, mai ce băiat deștept la meu, măi, ai un copil mic, zice. Ce băiat deștept am, să învăț niște fracții de la, nu pătă să fie iar 5 ani, că e în clasă, e iar 5 ani. Și, hai, măi, și încerc și, o iar am la copil la un moment dat. Nu mai înțelege nimic, trebuie să-l duc la doctor, că... Nu mai doarme, nu mai se simte bine. Deci nu poți, lasă-l încet, încet cu încetul, ca și cum ai crește un copil, așa crește și sufletul. El nu se naște așa, ca a fost frumos în 3 zile, cât alții în cealaltă 3 ani. Trebuie să ai răbdare cu el. Trebuie răbdare. Gândiți-vă câte răbdare a avut Dumnezeu cu apostolul. 3 ani și jumătate. A stat cu ei, tot a vorbit. Nu i-a zis niciodată, dar la sfârșit de abia a zis, de atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și tu n-ai înțeles. Dar până atunci nu le ținea morală toată ziua. Mai, dar v-am zis odată. Adică înțelegea cu oamenii nu le greu să înțeleagă, le greu să se nască altfel, să se schimbe și tot, mii de tine, mii de prelici, mii de minuni. Și totuși nu-i cerca cu asprime. De-abia la sfârșit le-a mai zis de câteva ori. Și atunci la sfârșit, când după atâta pregătire, 3 ani jumate, ei n-au înțeles că Hristos îl lasă în vie și s-au deznădăjit cu totul, i-a certat puțin și i-a certat în necredința inimilor. Atunci când i s-a arătat. Și pentru că n-au crezut. Deci i-a certat puțin atunci, la sfârșit. Dar nu spune că și-a stat vreo jumătate de oră și a certat bine. Așa, i-a mustrat puțin și gata. Și când s-a cerut, nu s-a mai stat cu mustările. Și ea vine cu mântoare și gata. Adică, dacă Dumnezeu atâta răbdare are cu omul, nu? Cu cei mari, oameni serioși, oameni care au văzut atâtea minuni și totuși au avut răbdare 3 ani jumate și cum să n-ai tu cu sufletul tău păcătoși și prăvădiți și amărâși și mici și deboși? Trebuie să crești încetul cu încetul. Trebuie să nu forța peste măsură. De exemplu, poți face un rău absolut atunci când toată ziua zici, de acum sufletul te-am înțeles ce ai nevoie, rugăciune, metanii, rugăciune și nu știu ce. Și pare din eu săracul și la un moment dat, ca și când aici copile, am înțeles și nevoie, libertatea să încălzăm și nu mai contează ce stai acolo. Și copilul se revolte, se învârtoșează, era nevoie și de altceva, mai vrea să iasă și pe lac, mai vrea să vadă și cerul, mai vrea să se înșoarce și pe afară. Nu poate fi ținut copilul numai acolo și îi face un rău imens pentru că se va revolta, se va învârtoșa sau poate chiar o moare până la de oboseală și de... Și așa și sufletul omenesc. La un moment dat o să se revolte. El nu-i pregătit să bagi în el numai. El e mult mai divers, mult mai... El vrea să fie frumusețea cerului, vrea și frumusețea florilor, vrea și bucuria de a te întâlni cu aproapele și... altceva vrea. Se întâlnește în mult mai multe lucruri, nu numai din asta. Nu numai din asta. Și atunci riști să-ți revolți sufletul, să-ți învârtoșezi. Să simți la un moment dat că nu mai vrei să auzi rugăciune, că te-ai săturat. Nu mai vreau să merg la nici biserică, la niciunde nu mai vreau. Și de-abia te duci cu forța copilul. Ah, nu-i sufletul, copilul sufletul. Nu. Ba da, stai aici. Și tot timpul să-i impui. Deci trebuie să ai răbdare cu tine însă. Să ai răbdare. Să ai îndăduință. Cu câte îndăduință privea Părintele Jehova, care vorau astrivilor absolute. Pe aceștia cercători, care era monah chiar, care aveau câteva, nu mai puteau. Lasă-l. Câți ori o să-mi părinte? Lasă-l și o săptămână să-mi la biserică. Și o săptămână! 3 dacă e nevoie. Și 3 lăsau. Tu vine la biserică. Să treacă un pila lui și m-a primea masa, mânca. Nu vreau. Lasă-l mai. Că se înțelege cu încet, se înțelepțește, se cumințește, înțelege. Nu. Iar tu dacă nu vrea, pare, nu mai spune și așa. Nu. Deci a avut îndăduință cu sufletul omenesc, la mai ales la începător. Și cu noi înșine trebuie să avem îndăduință ca să ne putem crește, că la un moment dat să ajungă la măsurile la care am vrea noi să fie. Nu dintr-o dată. Iar aceasta e foarte important. Deci răbdare. Cu multă, multă răbdare cu noi înșine, dar nu așa o răbdare de aia prostească. Îmi vine să fac o prostie. Să am răbdare cu mine până fac prostie. Nu! Cât poți să te luți cu tine. Nu acum așa o... Trebuie să fie exact asta măsură. Da. Nu mai este nicio întrebare, dacă aveți o ultimă întrebare, da, dar este o întrebare. Ce să facem când simțim că suntem o povară pentru ceilalți? Poate fi o înșelare pentru că vedeam să gândești sau chiar e adevărat. Dar acum, poate fi adevărat, dacă, de exemplu, tu toată ziua ai nevoie să spui, să vorbești mult, să spui, să explici ce ai trăit în ziua aia și cum, și fiecare, și a trăit, și a mâncat, și a bărut, și cum a făcut-o, și a făcut-o, și zici tot să spui, și iară vine Gheorghiță. Nu, uite, nu mă iubiți, vedeți? Nu mă iubiți, că eu am venit să mă zbori. Nu știu, că e fost și o povară când îi obosești pe ceilalți. Sau când tu zici că spui glume frumoase și nu m-am spus o fel de ironică toți. Iară mine asta, iară mea pe scăticior, iară nu știu ce și uite cum de mine. Eu vreau bine, domnule, să fiu cu ei. Deci depinde ce faci. Poți să fii o povară. Poți să fii o povară și prin tăcerea ta și prin să fim o ursură pentru din... Poți să nu poți fi o plăcere pentru omul acela de lângă tine. Totdeauna dreaptă măsură e cea mai bună și dreaptă măsură se stabilește împreună cu celălalt cu care ai contact. Adică dacă e un vorbăreț de la total, mai vorbește și tu, nu vicarul ușurilor ușurilor. Dacă el e tăcutul tăcuților, nu mai vorbi cum obișnuiai tu să vorbești. Mai încet, mai puțin și cumva te pierzi cu fiecare, cum zice Sfântul Apostol Pavel. Cu evreu m-am făcut evreu, cu păgânul m-am făcut păgân. Cu... Deci cu fiecare s-a făcut toate pentru Hristos. Să știți că numai Pavel era valabil chestia asta. Aia Pavel, el cu propovăduirea, eu n-am treabă. Dar da, avem treabă. Și tu te faci toate cu toți pentru Hristos. Pentru ca să te sporească Hristos în tine, în primul rând. Pentru că dacă ai îndăduință cu celălalt și vreau că în cuvântul acesta, că cu plânge cu cei ce plânge și bucură de cei ce se bucură, se cuvine toată gama sentimentului creierilor românești. Nu numai ce vrea să zică Mântuitorul. Tușește cu cei ce tușesc, ce să zică? Ce să-ți mai spun acolo ca să înțelegi că, în general, să fim în compatibilitate cu celălalt, să fie în consonanță cu celălalt, și le pune cât de cât. Și, deci n-avea cum să spună, a rezumat în două cuvinte toată gama trăirilor omenești. Și atunci, dacă Dumnezeu le spune așa, să avem o anumită compatibilitate cu celălalt, să îngăduim, să lăsăm după celălalt, într-o anumită măsură, să nu să nu ne impune numai felul nostru de a fi, că acum am chef să fiu așa. Dacă ai putea să îngădui, să lași, să mai lași după el și după starea lui sufletească, nu total, dar cât de cât să înțelegi, știi ce înseamnă, nu? Cum eu te explic în cuvinte multe, dar voi înțelege ce înseamnă să fii cât de cât în Duhul celuilalt, să nu-l obosești, să nu-l stresezi, să-l înțelegi cât de cât. Asta nu înseamnă că dacă el vorbește, să vorbești mai mult decât el, dar el vorbește mult. Înțelegeți. Deci aceasta e mult mai bună felul să de a fi decât... Și atunci poți să fii obositor dacă nu intri în consonanță cu celălalt, în felul de a fi lui. Nu te cobori la nivelul lui, sau nu te urci la nivelul lui, sau nu încerci să te crezi. Cât de cât, cât de puțin. Sau... Și de cele mai multe ori aceasta așa zisă că... Acest, cum zice aici, cum zice acest om, această fată? Zice că sunt povară pentru ceilalți. Este o înșelare. Este o înșelare din mândria noastră. Deci noi avem vise care un fel de supermen. Toți avem vise cu supermen. Toți am vrea să fim mântuitorii lumii, de noi să fim toți se uită la noi ca la niște sfințișori, ca la niște gerași, ca la niște supermen, ca la niște ce. Și dacă nu se întâmplă asta, este pare că nimeni nu are nevoie de mine. Pentru că eu aș vrea să aibă nevoie de mine la un nivel foarte înalt, nu așa, hai să mă la geamanta. Hai, dacă poți să-ți iei asta până deschid ușa. Eu aș vrea să aibă nevoie altfel de mine și altfel să fie și prețuirea de după aceea. Și atunci, dacă nu e asta, noi se pare că nu are nimeni nevoie de noi, pentru că avem pretenții foarte mari de la noi. Pretenții foarte mari ca noi vrem să facem, să fim. Și atunci suntem tot din supărați, pentru că ne comparăm cu alții care, cine știe ce lucruri mari a făcut, știți ca Iulius Cezar, care și el gândea în felul ăsta și când a fost în statuia lui Alexandru Macedon, care murise cu sute de ani înainte de el, Cezar avea deja 40 de ani și, sau unul 30 ceva și Alexandru Macedon a murit la o vârstă foarte tragedă, 33, ceva de genul ăsta. Și el până la 33 de ani sau 30 de ani a cucerit o lume întreagă, știți? Adică s-a dus până în China și India și Nordul Africii și toate le prințese în imperiul său. La o vârstă fragedă a făcut lucruri mari și el s-a dus în statuie la Alexandru Macedon și a zis, vai, nenorocit de mine, tu la vârsta mea și eu nimic. Adică asta e poate și starea celor care așteaptă foarte mult de la ei și zic, nu am nimeni nevoie de mine, uite ce aș putea eu face, ca și Iulius Cezar, ca și Alexandru Macedon, ca și nu știu cine, ca și Bill Gates, ca și. Și n-au nevoie de mine și să fii tot timpul triști și supărat și nu. Au nevoie foarte mult de tine. Au nevoie oameni din scaune cu rotile, au nevoie orbi, au nevoie necăjiți, să știți câtă nevoie au necăjiți, să trebuie să vorbești cu el, să îl asculți, bătrânii care stau singuri închiși prin cămăruțele lor și n-ar cine să aducă o pâine, au nevoie de nenumărați oameni, tu nu ai nevoie de ăia sau nu ai nevoie de tine, tu ai nevoie să ai nevoie de tine într-o clică în care ești tu și sunteți prieteni toți acolo și vezi că unul e mai bine văzut și toți sunt cistești, toți vorbesc de el și fără el nu se face petrecere, fără el nu se face nimic, dar cu tine dacă nu se face nimeni nu-și dă zeamă. Și tu zici, uite, nimeni n-are nevoie, nu ajută nimeni aici, nu ajută. Dar, de fapt, uiți cuvântul Dumnezeu că trebuie să te întorci pe cel care ne-ai cerșit, pe cel trist, pe cel care are nevoie, pe adevărat. Și tu te lua la să vedeți câte nevoie au, ce se prind oamenii de tine, numai o să zică copiii ori, nu ai venit ieri, am plâns o jumătate de zi că n-ai venit. Are nevoie absolută de tine. Trebuie, dar tu n-aveai timp de... Nu așa. Ai o perspectivă alta. Și să știți că minunat este că după ce tu te aplești oamenii aceștia care au nevoie pe adevărat de tine și care sunt nebăgați în seamă, chiar să nebăgați în seamă și neștiuți de oameni și cumva dați la o parte și că dacă tu te apleci asupra acestora, așa face Dumnezeu și așa te cinstește că și alții mulți pe care ai fi dorit tu vreodată să stea aproape ție vor avea ei nevoie de tine și se vor apropie ei de tine și te vor iubi ei și te vor căuta ei. Și îți va da Dumnezeu lumină în suflet și în inimă ca toți care până acum pe ai fi vrut să fie alături de tine să vor apropia sau alții mai mari ca aceea. Asta e minunea pe care o face Dumnezeu. Că tu te cobori și te pierzi și te cobori la alții și Dumnezeu, tu știi, face exact cum zice Dumnezeu în Scriptură când zice, când te duci la o masă, du-te la locurile din spate. Și au venit să te pun și zice, vai, cum ești aici, măi, frate? Hai, poartă! Așa și tu, te cobori la oamenii care nu sunt acolo în spate. Și Dumnezeu, făcându cele mici și cele slabe, va veni și zice, măi, frate, ce faci aici? Ia vină tu în față. Și te duce în față și toți vă zice, uite, la tărâmea stăpânul, vreau și-o lângă el. Știți, adică, o să vedeți asta. Așa se întâmplă. Iar tu cât vrei să te fii acolo în față, să nu exact cum ce Mântuitorul. Deci și acolo te faci tu în față. De... Așa? Și zice Mântuitorul și va veni și te pune și zice, frate, de fapt că a venit acum un om mare, dă-te, unde ai stat? Știți, o dată ești cel mai... Nu te vrea nimeni. Deci, mai, ce se... Iar a venit și ăsta, mă, fă-te-mă de aici. Dă și vreau greu să vină. Dacă mă, toată lumea nu mai știe cum să scapă de zile. Adică, vezi de treabă. Și așa se întâmplă. Deci, până la urmă, calea e să mergi acolo în spate. Să cerți de acolo, să te duci acolo oameni de ce ai cu care se identifică Hristos. Cu aceea se identifică Hristos. Nu, niciodată cu cei care stau la primele locuri la mese, care stau în sinagogi, în locuri din față, cei care sunt bine și cinstiți, nu s-a identificat cu aceea niciodată. De aceea icoanele primele și toate marele icoanele primelor veacuri, niciodată nu a fost Hristos că îmbrăcat în veșminte strălucitoare și cu tiare și nu știu ce pe cap și așa. Icoanele Mântuitorului au fost unele ale celui smerit, al celui, cum e aici? Tronul reprezintă puterea care i s-a dat, cum s-a dat mie toată puterea cerului pe pământ, asta înseamnă tron. Tronul stăpânirii, dar el e plecat simplu, nu? Simplu. Nici om de goare. Mâinile, fără vățări, fără nu știu ce, fără nimic. Adică simplu. Cel simplu, cel care se coboară la cel, cel se identifică cu cel sărac, cu cel necăjit, cu cel bolnav, cu cel lipsit, nu cu împărații se identifică Dumnezeu, nu cu iată cei ce stau în haine moi, stau în casele împărații, zice Dumnezeu. Ce ați ieșit să vedeți? El nu e în haine moi. Dumnezeu, uitați. Uitați. Ultima. Putem să spunem cuvântul nostru pentru Rusa Maria și Maria Rodica, dar repita-i tot mai rău.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi ispită, ci ne izbăvește de cer.
Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și noi și vecilor.
Binețele cu aleluia, să te ferici pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât feruvinii și mai slăvită fără să se mântare decât serafinii. Care fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea moare vără, născătoare de Dumnezeu,
de Marii. Pentru greșime Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, de ești noi.